fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsontsika manakavo izay miaraka aminay eto amin'ity fiangonana iraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Mitoetra moa ny fandalinantsika ny hoe ny harenin'ny tany sy ny fizakana azy, dia andeha ho resantsika indray a raha hoe misy ireny fananganana sy atrasa samihafa ireny, inona no fomba zany entina tantana azy ireny a mba tena ho soa ho an'ny tsirairay a ny fananana azy.
Faly miarabanao madame Fredeline ary mamerina ny fiarabana firaritsoa ho an'ny mpianoantsika. Manaraka tsy tapaka izao fandarana fandalinana ny katesisy ny fiangonana izao a, arak'izay afatra napetraka ny ray masina François moa manaraka ny filazantsika azy ombenombieny. Mba mandray ohatra kely isika de hoe mpianatra amin'izao fotoana izao indrindra rehefa misehatra ambonimbony kokoa dia maro ny fidin'ny lalam-pianarana ny taranja mahakasika andreny hoe asa fiarikariana ireny zany, ny fitantanana ara-teknika isan-karazany a, ny teknika ara-barotra sy ny sisa. Ka mbola any an-tsekoly izy ireny de efa entanina ary beazin'ny mpampianatra amin'izany hoe fananganana orinasa ho an'ny tena sy ny sisa ka efa zary raiky tapisaka ao amin'ireo tanorantsika zany a, na de mbola tsy tonga misehatry ny asa aza, zany hoe efa mba maminaviana manonofinofo sahady zany hoe mba manana orinasa ho an'ny tena izany. Ka eto zany dia no tsy ivin'ny fiangonana ihany koa zany a, satria izay moa zany ao anatin'ny fiarikarena moderna hoe amin'ny alalan'ireny orinasa isan-karazany ireny amin'ny sehatra maro no manteraka ny fiarikarena, manteraka ny arena zany, ary ny manteraka ny fananana ihany koa, na iombonana na samirery. Ka ozy izy ny fiangonana manao hoe ny fananana vokatry ny asa mivaingana ozy a na tsy mivaingana zany a, tony ny tany na ny orinasa tao zavatra zany a, na ny fahaizana manokana na ny haikanto ihany koa, satria ireny zany de tafiditra ao anatin'ny asa fiariana ihany koa reny haikanto isan-karazany ireny, na asa mety hoe hosodoko, mety hoe hira, mety hoe fanaovana tsika na betsaka zany ny haikanto. De mitahaky ny fiahiny ny tompony izy ireny a mba aso olona faran'izay betsaka ny vokatra azo avy amin'izy ireny. Eto zany de hoe raha mba manao fampifandraisana kely a isika amin'ny lohahevitra efa hitantsika tany aloha tany zany a, de zay le hoe fanasoavana ny be sy ny maro zay zany a tsy afaka mihitsy amin'ilay fampianarany fiangonana hoe hahasoa ny be sy ny maro. Ka napetraky ny fiangonana ho adidy manokana ho an'izay voaray eo anatin'izany, na tompona orinasa izy, orinasa mpanao tao zavatra, na manana fahaizana manokana amin'ny haikanto, mety mivaingana ihany koa toy ny tany sy ny sisa, apetra no adidy manokana zany hoe mba misy tanjona kendrena zany de hoe asoa olona maro. Ny mpanana ny fananana ampiasaina sy ny fananana olana iny a de tsy maintsy a mampiasa an'izany ampahalalana ony ihany koa. Eny amin'izao fotoana izao moa efa vanim-potoana ny hoe fananana fitaovana raitra ary afaka mamokatra amin'ny fomba tsy azo ny saina iverina, kanefa tsy de jerena amin'izay hoe tanjaka sy fahombiazana izay fotsiny a, fa izay mampiasa azy ireny na tompony ozy izy a de tsy maintsy ampiasa azy ampahalalana onina. Io le fahalalana onina io mantsy de efa novela belaritsika naharitra teto a tamin'ny fampianarana farany. Eo ihany koa ny fanokanana ny anjara tsaratsara kokoa ho an'ny vahiny, ny marary, ny mahantra, zany hoe raha kapoka zany de hoe reo sokajon'olona mila fanampiana bebe kokoa zany a, na de tsy afaka mandray anjara mivantana amin'ny sehampamokarana ary izy ireny a, de tsy tokony ho adino a, fa mba misy ihany koa tokony mba fiahina ireo olona ataontsika hoe ny angarany vitany angana hoe mba tsy afaka loatra amin'izay sehampiariny izay a, dia mba hanana fomba fijery ihany koa mitodika amin'izy ireny a ny fanasany ny fiangonana ho antsika.
Zany rehetrazany no manambara fa hoe ny fiainantsika tsirairay mihitsy ny talentantsika na ihany koa ny vokatra izay vokarintsika iombonana ho an'ny daholobe, ka tsara ny hoe hikoloana azy ireny satria sady soa ho an'ny tena no soa ho an'ny hafa. Dia izay ny fiarahantsika mandrapitafa ho amin'ny fianantsika raha ampitsondray ary
fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.